Alpo Suhosen ura jääkiekkovalmentajana kuuluu Suomen näyttävimpiin. Vuonna 1948 syntynyt Suhonen aloitti pelaajana Porissa, siirtyi 70-luvulla valmennuspuolelle ja oli nostamassa Forssan palloseuraa alasarjoista mestaruussarjaan. Forssan vuosien jälkeen hän on valmentanut 6 muutakin suomalaista pääsarjassa pelaavaa joukkuetta. Vuonna 1978 Suhonen ja Rauno Korpi johtivat Suomen alle 18-vuotiaat Euroopan mestaruuteen, mikä oli suomalaiselle jääkiekolle lähtölaukaus myöhempiin menestyksiin. Varhainen kontakti pohjois-amerikkalaisen jääkiekkoon vei Suhosen vuosikausiksi rahakaukaloiden ääreen, ja vuonna 2000 hänestä tuli ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja NHL:ssä. Seura oli Chicago Blackhawks. 60-luvun porilaisen rikkaan kulttuuri-ilmapiirin kasvattina Suhonen ei ole rajoittanut aktiivisuuttaan vain urheilun puolelle, vaan on toiminut myös esimerkiksi Turun kaupunginteatterin johtajana ja Porin Jatsin toiminnanjohtajana. Tässä Urheilu-Suomen henkilökuvassa Alpo Suhonen puhuu omasta urastaan pohjoismaisen, amerikkalaisen, itä-eurooppalaisen ja keski-eurooppalaisen urheilukulttuurin eroista ja esimerkiksi leikin merkityksestä urheilussa ja kaikessa luovassa toiminnassa.
Ensimmäinen urheilusuoritus, sitä on tietysti vaikea muistaa muuta kuin, että se tietysti on liittynyt varmasti hiihtämiseen, yleisurheiluun, jalkapalloon varmaankin ihan periaatteessa. Lätkä tuli paljon myöhemmin. Mutta varmaan ensimmäinen niin kuin emotionaalinen muisto urheilusta on se, että se oli hyvin militaristista. Mentiin jumppasaliin ja rivit suoraksi ja sitten rekille ja eli siis tämä tämmöinen ja sitten joukkuevoimistelua ja kuri oli ankara ja siis silloinhan koko urheilumaailma perustui tämmöiseen kasvatuksellinen, aatteellinen, ideologinen, uskonnollinen lähestymistama ja se oli kaikki, mitä ammattiurheilu tunnettu. Se tärkein urheilu lapsuudessa oli tietysti nämä kaikki pihaleikit, pihapelit. Eihän silloin ollut, kun ei ollut tietokoneita eikä puhelimia eikä mitään, niin pojathan keskenään seurusteli pääsääntöisesti urheilun ja kulttuurin kautta. Mulla oli muistaakseni, ei kun se oli sitten oppikoulu eka vai tokan luokalla, mulla oli sellainen opettaja kuin Paavo Kahma, joka oli siis aivan mieletön voimistelija. Niin, mutta ensimmäinen oikein todellinen kilpailu, niin mä oon osallistunut joukkuevoimistelun Suomen mestaruuskilpailuihin 14-vuotiaana. Että sieltä se on sitten lähtenyt liikkeelle. Se oli silloin raju se, siis ihan niin kuin muistivaraisesti, niin se oli heti kun ensimmäiset niin kuin oli mukana, mä olin Porissa 60 tai 61, niin kun mä menin Porin Karhojen jalkapallo ja jääkiekko ja nää, niin se veti niin kuin heti, siis siihen loppui yleisurheilu, siihen loppui hiihtämiset, siihen loppui kaikki. Et eihän se kenenkään ohjaama ollut, vaan kyllä se, niin kuin se halu pelata oli niin, kuin niin voimakas. Ja sehän valotti nuorison siis humauksessa.
Kyllä.
60-luvun alussa Pori oli erittäin edistyksellinen kaupunki. Pori Jats perustettiin, siellä oli hieno teatteri. Siellä oli kulttuuri Suomen mittakaavassa, hienoja kulttuuri-ihmisiä, Risto Hannula, jos sanoo kenelle enää mitään, Timo Hämäläinen, Kimmo Kevätsalo, Jyrki Kangas, sitten oli taidemaalareita ja siellä oli näyttelijä, esimerkiksi teatterin ensimmäinen näytelmä, minkä mä taisin nähdä Porin teatterissa, oli muuten Roomio ja Julia, niin se kulttuurielämä Porissa oli tosi vireetä, että se, niin kuin se tasapaino ollut siinä sen urheilun ja lähinnä nyt pelaamisen ja tämän kulttuuriharrastusten mukana, niin kyllä siinä monta kertaa tuli miettineeksi. Niin, Kytöhongan kirjakauppa on ja mulle semmoinen ollut, siis Kytöhongan runoilijapojanhan varmaan kaikki muistaa. Oli mulle semmoinen hyvin merkillinen paikka, että sieltä oli vietetty paljon aikaa ja sieltä löytyi silloin kirjallisuus ja niin edespäin. Eli kyllä siinä kova kädenvääntö käyntiin. Sitten mä olin samalla luokalla muun muassa, missä oli Jorma Uotinen, istui mun takana, ja Eero Saarinen, koripallovalmentaja. Se oli hyvin selkeästi sellainen avoin se kenttä tämän niin kuin urheilu- ja kulttuurin välillä, niin kuin ainakin mulla oli. Koulu ei oikein kiinnostanut ja tuli käytyä aika monta koulua erikseen. Sitten kun pääsin jalkapallossa Porin Karhun edustusjoukkueeseen hyvin nuorena ja jääkiekkojoukkueeseen hyvin nuorena, niin ei siinä paljon aikaa jäänyt sitten enää muuta kuin käydä sitten katsomassa teatteria. Ja Otavan ravintolassa oli jameja jatkuvasti ja sitten alaikäisenäkin sinne tietenkin pääsi. Sitten mä asuin Veli-Pekka Ketolan kanssa samassa talossa, samassa rapussa. Niin mehän oltiin velluja ja sitten siinä oli pari muuta, niin me pelattiin ensin yhdessä C- ja B-junnuissa. Ja sitten meidät nostettiin siitä sitten edustusjoukkoiseen. Mäkelän Pepita ja Vellu ja minä oltiin tämmöinen yksi ketju siinä silloin aikoinaan. Ja tietysti meitä pidettiin kauhean lahjakkaina ja Velluhan sitä olikin ja me muut yritettiin siinä juosta perässä. Ja sitten siitä rupesi saamaan vähän rahaa ja 320 markkaa taisi olla ensimmäisen vuoden pinnarahat. Ja mä muistan, kun me haettiin kundien kanssa sitten ne seuran toimistosta ne rahat, niin ensin me mentiin ratsulaan, ostettiin nahkatakit ja sitten me mentiin selkämereen ja juotiin ne loput kaljaa. Siinä oli ekan kauden palkkiot. Se varmaan, jonka vaikutus minuun on ollut erittäin suuri, kun oli tietysti innokas jazzmusiikin ja yleensäkin musiikin harrastaja, niin sitten yhtäkkiä ne, joita oli levyltä kuunnellut, niin ne yhtäkkiä esiintyi Kirjuriluodossa. Eli siis yhtäkkiä Amerikka tuli Kirjuriluotoon, siis käytännössä Pohjois-Amerikan jats. Niin sehän oli jotain ihan uskomatonta. Ja sitten tutustui tietysti siellä Petteri von Backiin ja Atte Blomiin. Ja sitten siellähän oli koko Suomen sen aikainen, olkoon nyt sitten kulttuuriporukka tai intellektuelle tai mitä vaan. Ja sitten porilaiset lähti mökille, ettei niiden tarvinnut katsoa sitä kurjuutta. Kun hesalaiset tuli Kirjuriluodolle. Ja mun siis kaikki valmentajat, joita mulla on ollut, esimerkiksi Lasse Heikkilä, joka on tämmöinen porilaisen jääkiekon ikoni, ja jota mä saan kiittää niin kuin hyvin monesta asiasta. Niin hän oli kyllä niin kuin todellinen herrasmies ja vastustaja kunnioitettiin ja ei puhettakaan mistään vastustajan niin kuin väkivaltaisesta loukkaamisesta tai tällaisesta ollut. Se oli vähän ehkä perua vielä se 60-70-luku niin siitä aikaisemmasta niin sanotusta amatööriurheilusta, joka oli hyvin kasvatuskeskeistä ja hyvinkin poliittista tavallaan ja jopa niin kuin taisi 4H-kerhoillakin olla omat urheilijat. Siihen aikaan, että se oli sidottu niin voimakkaasti näihin, ja uskonnolliset ideologiat, poliittiset ideologiat, se oli sidottu. Niin sitten se niin kuin pikkuhiljaa poistui, kun alkoi tulla tilalle raha. Rahan mukaan tulo, niin se poisti myöskin tämän tämmöisen tietyn ehkä kasvatuksellisen elementin siitä. Tai sitten toisaalta tämän tämmöisen sosialistisen urheilun. Ja mä muistan hyvin semmoisen olympiakomitean seminaari, joka tästä tulee nyt mieleen, jossa pohdittiin Suomen urheilun linjaa, niin se linjaksi päätyi sitten tämmöinen, että DDR-läinen tieteellinen valmennus, amerikkalainen markkinointi ja suomalainen sisu. Ja mä muistan, se oli niin naurettavaa, että ei se ole mitään, mutta sillä mentiin. Mä luulen, että siinä aika hyvin se muutosvaihe kulminoitu, että otettiin vähän joka puolelta. Tarasovihan aloitti tämän aikoinaan. Tarasovihan on kehittänyt eurooppalaisen jääkiekon. Hänen näkemyksensä tuli teatterista. Hän oli Konstantin Stanislavskin hyvä, lukenut kaikki sen kirjat. Tarasov oli taiteilija. Tarasov korosti nimenomaan yksilön taitojen. Se otti mallin suoraan paletista. Sen jälkeen, kun Tarasov poistui siitä jo tavallaan niin kuin loisen perustan, niin tuli sitten tämä militaristinen ja varsinkin tiivistyi Tihonoviin. Mutta siellä pohjalla meni edelleen se venäläisen kulttuurin harjoittelun, erityisesti just niin paletin puoli, 4-5 tuntia päivässä, niin se pysyi siellä. Eli se, että Tihonovin kuri ja tämmöinen kollektiivinen käsittely olisi ollut se koko juttu, ei pidä paikkaansa. Eli esimerkiksi ketju Larionov, Makarov, Krutov, nehän oli aivan huimaavia yksilöitä. Ne harjoitteli 1500 tuntia vuodessa samaan aikaan, kun me käytiin Ranen kanssa, tutkittiin tietysti kaikkia näitä silloin aikoinaan, niin suomalaiset harjoitteli 300 tuntia. Ne harjoitteli 1000 tuntia vuodessa. Taitoa. Niin sehän on selvä, että olkoon se kollektiivi mikä tahansa, niin näiden yksilöiden osuus siellä sit siinä luovuudessa ja liikkeessä on sitten loppujen lopuksi ratkaiseva tekijä. Mä halusin toimittajaksi. Silloin oli vielä tämmöinen aika, että haluttiin joku ammatti. Mä halusin toimittajaksi ja kun ei Porissa ollut muuta kuin Satakunnan Kansa, niin mä asetin mun sopimuksen ehdoksi Porin ässiin, että mun pitää päästä Satakunnan Kansaan töihin kesätoimittajaksi. No ne oli sieltä sitten ilmoittanut, että ei tähän vasemmistolaisia oteta. Ja sitten sen jälkeen, niin kun mä olin tietysti lapsuuteni viettänyt Forssassa, ja mun mamma ja pappa asuivat siellä silloin vielä, ja sitten mä tunsin entuudestaan nämä, ne oli mun äidin kavereita, oli tämä Matti Aaltonen, joka omisti Forssan kirjapainon. Ja se oli Forssan palloseuran puheenjohtaja. Niin mä soitin sille sitten, että ota mut sinne toimittajaksi, niin mä tuun Forssan palloseuraan pelaajaksi maakuntasarjaan. Siitä se alkoi sitten. Eli kyllä mun tavoite oli olla toimittaja, eikä valmentaja. Mutta siinä kävi niin hassusti, että me noustiin maakuntasarjasta 4 vuodessa SM-liigaa. Niin se oli jotenkin aika selkeä, että toi valmentaminen taitaa jotenkin sopii mulle. Sitten voitettiin 78 Euroopan mestaruus Ranen kanssa. Mutta sitten mä menin ensimmäisen kerran 74 pois Amerikkaan. Totta kai, mä olin joka puolella jo käynyt, niin mä halusin nähdä myöskin, että mitä se nyt sitten on oikein se NHL. Mä en silloin missään sitä nähnyt, eikä telkkareita ollut oikein. Mitä se nyt sitten oikein on? No Koho-tuote, joka oli mailatehdas, maailman suurin mailatehdas sillä hetkellä, teki yli 1 000 000 mailaa vuodessa. 80% kaikista jääkiekkomailoista tehtiin Forssassa siihen aikaan. Niin sen firman perustaja Kari Aro, en tiedä sanoiko mitään, mutta pelasi HJK:ssa ja Tepsissä ja maajoukkuessa ja vaikka mitä. Niin tietysti oli hyvä kaveri, niin se sanoi, että joo, no mene sinne New Yorkiin, että heillä on siellä Long Islandilla se toimisto ja muutama asunto, että mene sinne. No mä menin ja siitä alkoi sitten värikäs taivalla. Islandersia ja Rangersia ja Philadelphia ja Washingtonia siinä, mitä joukkueet oli lähellä. Ja sitten mä törmäsin yhden sitten tutustuin siellä mailatehtaassa yhteen kanadalaisen, joka oli pelannut AHL ja oli ollut Fred Seero-nimisen valmentajan pelaaja. Ja sanoi, että sun pitää ehdottomasti tavata Fred Seero Philadelphia. Ne oli voittanut just 2 Stanley Cupia. Soitti Fredille ja sitten Fredi sanoi, että joo, tänne vaan. Mä olin melkein koko päivän sen toimistossa, Fred Seeron toimistossa, ja se oli kyllä niin erikoinen, että se poltti Lucky Strikea, varmaan 2 askia siinä, koko ajan veti röökiä, ja sitten Kentucky, mikä tämä nyt on tämä viski, pikkupaukkuja veteli siinä, ja niin se muutti mun koko näkemyksen siitä, että mitä on valmentaminen, yhden päivän aikana käytännössä. Joka sitten taas toisaalta sopi mun tähän muuhun maailmaan hyvin, mun näkemyksiin elämästä ja kulttuurista ja kirjallisuudesta. Se sanoi mulle, että mä kysyin, että mikä tämä tärkeä juttu on tässä valmentamisessa. Niin se sanoi, että sun pitää kysyä pelaajalta, että what the fuck you doing with your life? Mä ajattelin, hetkinen muuten, tossahan se on se juttu. Mä kysyin siltä, että miksi te pelaatte tuommoista väkivaltajääkiekkoa. Niin sanoi, että ei mitään väkivaltajääkiekkoa pelaa. He pelaa kaikki tilanteet loppuun. Kun mä koin niin suurta vapautta, kun mä olin ulkomailla valmentajana. Ja siis tämä NHL-tarinakin, niin sehän on hyvin pitkä. Mä menin 74 sinne ekan kerran. Sitten mä olin Quebec Nordicsin scoutti. Mä kävin siellä joka vuosi melkein. Mä olin Hartford Whalersin training campi, veri treenejä siellä monena vuonna. Sitten mä olin Winnipegin scoutti. Sitä ennen mä olin sitten AHL:ssä Monctonissa päävalmentaja. Sitten mä olin Chicago Wolvesissa päävalmentaja. Sitten mä olin NHL:ssä kakkosvalmentaja Winnipegissä Torontossa. Eli se oli hyvin pitkä se tarina. Mä sain olla jotenkin niin kuin siellä rauhassa. Se viehätti mua paljon enemmän. Mä jotenkin aina Suomessa törmäsin siihen, että niin, sivari. No pahimpiahan oli näin tietysti, kun syytti mua kommunistiksi. Tai mikä nyt milloinkin oli. Ja Kummolahan antoi semmoisia lausuntoja silloin, että eihän siitä voi mitään tulla, kun se luettaa Shakespearea pelaajille. Ja ei mitään totta ole. Siis se oli selkeä kampanja, että mä kuuluin niin kuin johonkin semmoiseen epäilyttävään porukkaan.
Mitäs muuten sellaisia, sanoisiko myyttejä NHL:stä on olemassa, jotka ajatellaan, että NHL on tollasta, mikä sun kokemus jotenkin todistaisi toiseksi?
No yksi semmoinen myytti, joka tietysti nyt on poistunut, mutta oli aikoinaan, että ne on niin paljon parempia kuin kukaan muu. No eihän 71 neukut pani niitä päihin heti, kun oli ensimmäiset. Siis se markkinointikoneisto ja kaupallisuus, mikä siellä oli, niin sehän on loi niistä niin kuin tämmöisiä myyttejä. Totta kai siellä on hyviä pelaajia ollut aina, ei siitä ole kysymys. Mutta että se ero eurooppalaiseen olisi niin suuri kuin mitä silloin alun perin kuviteltiin, niin se ei pidä paikkaansa. Ne oli fyysisesti suurin osa pelaajista tosi huonossa kunnossa. Taidot oli aika kyseenalaisia. Ja harjoiteltu ei juuri ollenkaan. Ja senhän ne on oppinut Euroopasta. Eurooppahan pelasti NHL:n. Ensin niin, että täältä vietiin lahjakkaat pelaajat sinne. Joka joukkueessa on 6-7 eurooppalaista taitavaa pelaajaa. Se oli ensimmäinen askel. Seuraava askel oli, että ne kulki täällä Suomessa vuosikaudet, Suomessa ja Ruotsissa, katsomassa harjoituksia, miten harjoitellaan jäällä, miten harjoitellaan jää ulkopuolella. Ja kutsu sinne valmentaja, niin kuin esimerkiksi minä olin siellä pitkään. Niillähän ei ollut, olisiko niillä ollut 2-3 drilliä ammattilaisjoukkoa, eikä mitään harjoitellut. Ne pelas keskenään ja siitä katsottiin parhaat pelaajat. Sitähän ne ei myönnä tietysti julkisesti. Et eurooppalainen urheilukulttuuri, valmennuskulttuuri ja taidon kehittäminen ja harjoittelun merkitys pelasti NHL.
Tämä hirveästi kuulostaa brittifutuksen tarinalta myös.
Täsmälleen sama asia. Ehdottomasti pitää paikkansa vielä. Sieltähän, siis tästä englantilaisesta kulttuurista ja siitä valmentamismallista ja tietystä fyysisyydestä ja jos on syvällisiä ruvetaan puhumaan, niin pelataan eteenpäin, yritetään voittaa, niin kuin, lyödään pitkiä palloja, lyödään kiekko päätyyn, halutaan se taka. Eli ei ole pelivälineen kontrollia eikä yhteispeliä. Eli ihan sama asia tapahtui Englannissa sitten, kun sinne tuli nämä hyvät valmentajat. Ja siellä ryhdyttiin harjoittelemaan ja sitten sinne tuotiin myöskin sitten taitavia pelaajia ympäri maailmaa, Brasiliasta, Espanjasta, joka puolelta. Ja nyt tietysti sitten, kun tämä globaali maailma on niin kuin tavallaan yhdistynyt, että on oikeastaan aika vaikea erotella enää, että mikä on pohjois-amerikkalainen tyyli tai ei. Mutta voidaan erotella sillä tavalla, että on 4 erilaista kulttuuria. On tämä pohjois-amerikkalainen, siis USA, Kanada. Sitten on Itä, vanha Neuvostoliitto, Tsekki, Slovakia, Venäjä ja nyt sitten nämä Valko-Venäjä. Eli on Itä-Eurooppa, Pohjois-Amerikka, sitten on Skandinaavia ja sitten on Keski-Eurooppa. Ja nämä kaikki 4 kulttuuria, näissähän niin kuin tämä yhteiskuntahan heijastaa sen valmentajuuden ja koko sen käsityksen niin kuin siihen peliin ja niihin peleihin. Olkoon se mikä peli tahansa. Että jos näitä tutkitaan ja mietitään, voidaan hyvin ottaa myös jalkapalloa, brasilialainen jalkapallo, saksalainen jalkapallo, ranska. Niistä löytyy ne samat mentaliteetti, kulttuurierot, jotka siis syntyy nuoriin jo lapsena. Ja tässä on isot erot edelleen. Sitä ei tulla koskaan, sitä on vaikea. Siis semmoista globaalia urheilumaailmaa ei tule koskaan, että kaikki olisi samanlaisia. Että kyllä sieltä yhteiskunnasta kasvaa ne erot. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin itä-eurooppalainen valmentajatyyli ja harjoittelutyyli on edelleen tarasovilaista hyvin pitkälle ja tihonovilaista monessa paikkaa. Pohjois-amerikkalainen urheilu on manageriurheilua tavallaan enemmän kuin valmentajaurheilua. Eli ostetaan ja myydään pelaajia, on tryoutteja, on drafteja. Eli se harjoittelun ja valmentajuuden osuus on pieni. Skandinaavian on selkeästi tämmöinen sosiaalisen yhteistyön, pehmeyden, inhimillisyyden johtamisen mallimaita ja hyvän harjoittelun. Keski-Eurooppa on sitten se kaikkein karmein tapaus, missä mä nyt on ollut. Sehän on se kaikkein, ne on yrittänyt vuosikaudet ostaa menestyksen. Hankkimalla sinne viime kaudella oli 1000 kanadalaista jääkiekkoilijaa, yli 100 valmentajaa. Ja ne yrittää, niin kuin, että siirretään se kanadalainen, amerikkalainen kulttuuri Keski-Eurooppa. No eihän se tule koskaan onnistuu. Ne tulee sinne elokuussa, pelaa sen pelinsä. Esimerkiksi Itävallassa on joukko, että on 15 kanadalaista ja valmentaja aina kanadalainen. Sitten siellä jossain kopin nurkassa istuu pari itävaltalaista. Eihän siitä voi tulla mitään. Ei ole mitään identiteettiä. Ei ole mitään omaa mentaliteettiä. Niin kuin Pohjois-Amerikka, mä sanoin aikaisemmin, että se on tämmöinen manageri. Siellä valitaan, ostetaan ja myydään valmentajia ja pelaajia. Niin kyllä tämä eurooppalainen urheilukulttuuri, tämmöinen niin kuin valmentajakeskeisyys on tietysti hyvin oleellisen tärkeää. Että auttaa ja palvella nuorisoa niin hyvin kuin mahdollista, että ne pystyisi oman potentiaalinsa viemään eteenpäin.
Miten pohjois-amerikkalainen jääkiekko media sua kohteli, esimerkiksi kun sä Chicagoon tulit?
Siellä se ei ollut kauhean helppoa. Se varmaan 50% joukkoista oli pelkkiä guuneja. Kääntyminen vasempaan taisi onnistua, mutta oikeaan oli jo vaikeuksia. Se on totta, hei. Se oli viimeisiä semmoisia joukkoita, jossa niinku, ja sen takia mut sinne palkattiin, koska ne halusi muutoksen. Mullahan peti terveys sitten siinä prosessissa, kun siellä oli harjoitusleirillä jo heti kauden alussa, niin tuli jätkiä sanoa, ihan ystävät, ne on sosiaalisesti lahjakkaita ihmisiä kaikki. Niin tuli sanoa, että coach, vähän liian vaikeita harjoituksia. Niin, että se 2 vuotta Torontossa Pat Quinnin kanssa, se oli hieno aika. Se oli todella hyvä. Pahimmat vastustajat mulla ei ollut lehdistö. Pahimmat vastustajat Pohjois-Amerikassa oli muut valmentajat. What the fuck you Laplander think you are? Sieltä tuli kuule. Ja osa halusi tapella, kato. Siis tulla vaihtoaitioon ja ruveta vetelee kuonoa. Esimerkiksi Mike Crawford, joka oli Sveitsissä tässä, niin se oli Vancouverin valmentaja silloin aikoinaan, niin tämmöinen tapaus, kun 3. erä me johdettiin peliä joku 5-2 tai jotain, selkeä peli. No sitten ne tietysti tulee tämä vanha mentaliteetti, että sitten ruvetaan ajaa äijää päin ja hakkaamaan ja vaikka mitä. Että osoittaa, että kyllä ainakin, jos ei me pärjätä jääkiekossa, niin pärjätään tappelussa. Niitä äijää istui siellä Vancouverin pelaajia ja sitten jäähyllä jo iso kasa. Ja meillä oli 5-3 vastaan tuli. Kirjoittamaton sääntö NHL:ssä. Jos joukkue on jo voittanut periaatteessa pelin, niin ne kokee sen nöyryyttävänä, että vastustaja pistää parhaat pelaajat pelaamaan 5-3 vastaan. Ja minähän tietysti pistin. Matsundinit ja kumppanit sinne jäälle ja se oli 6-4, 7-4. Siinä vaiheessa, kun tuli se 7-4, se menetti täysin hermonsa ja vaihtoehtoissa. Siinä oli pleksi siinä välissä. Rupesi kiipeä se pleksin yli, että se tulee vetää mua kuonoa. Ja jätkät naureskeli, sanoi mulle, että ota rauhassa, ei päästä sitä, vetää sitä itse kuonoa. kaikkien esiintyvien taiteilijoiden ja urheilijoiden suhde yhteiskunnalliseen ajatteluun. Se ei ole mikään helppo. Ensinnäkin urheilijat on hirvettävän nuoria. Ja se koko kulttuuri, kun ne tulee sinne 8-9-10-vuotiaana, ja ne viettää siinä kulttuurissa 10-11 kuukautta vuodesta. Ja sen kulttuurin ja ilmapiirin luojat, eli valmentajat ja omistajat ja vanhemmat ja niin edespäin, ja myöskin siis media, niin sehän on hyvin yksiselitteistä. Ei ole politiikkaa olemassa. Nimenomaan tämän pelisuorituksen ja harjoitussuorituksen, siis sen tekemisen, sehän ei ole politiikkaa. Se on täysin väärä käsitys, että pelaaminen sinänsä suorituksena olisi politiikkaa. Mutta sitten sitä voidaan käyttää nationalistisiin tarkoituksiin sitä urheilua, niin kuin kokonaisuutena. Ja varmasti siis Putin on hyvä esimerkki siitä tällä hetkellä. Ja KHL. Että sehän on niiden yksi tapa kertoa venäläisyydestä. Toi on vaikea paikka. Ei voi keltää 15-vuotiaalta vaatia, että se, niin kuin, tai Patrick Laine esimerkiksi, että sen voi 18-vuotiaalta miljonääriltä vaatia, että se rupeisi nyt höykyttämään Sipilää, vaikka olisi aihettakin. Et sä voi vaatia siis tuommoiselta nuorelta ihmiseltä niin kuin sen, ja sitten kun tämä politiikkakin on nykyään enemmän viihdettä kuin että siis semmoinen todellinen yhteiskunnallinen keskustelu, se on mahdoton asia vaatia näiltä nuorilta.
Urheilemisen pohjalla on kuitenkin tämä leikin ajatus. Sä oot joskus Johan Huitsingaa siteerannut tästä, kuinka se on osa ihmisyyttä. Onko tässä nykyisen urheilutuotteen tuottamisessa, niin kuin, voiko sitä pitää oikeana uhkana sillä, että se leikki katoaa liian aikaisin?
Ei, kyllä nyt esimerkiksi otetaan Vierumäen valmentajakoulutus tässä esiin nyt. Niin siellä on erittäin selkeästi, nyt mennään eri suuntaan, eli oikeaan suuntaan. Eli siis ihminen, hirvittävä filosofia jo tuhansia vuosia sitten ja satoja vuosia sitten on todennut, että ihminen oppii itsekseen ja ihmiseksi leikkimällä. Eli tämän työ ja leikin, work and play, vuorovaikutus ja käynti, niin tämähän on se juttu, joka pitäisi olla niin kuin oikeassa suhteessa. Että se syvällisesti se akti, mistä tässä on puhuttu, urheiluakti, sen perusta on leikki. Mutta siitä tulee työ, koska siitä maksetaan palkkaa. Ja tämän leikin ja työn erohan menee siinä, että leikin tarkoitus on leikki ja työn tarkoitus on tulos. Mutta pelata ei voi, jos ei tämä leikin elementti ole siellä mukana. Ei voi myöskään tehdä kulttuuria. Valmentajan tärkein tehtävä on vapauttaa yksilö leikin kautta tekemään töitä, voisi sanoa näin. Eikä päinvastoin. Ja tämähän ei johda minkä kaaukseen ollenkaan, vaan se johtaa päinvastoin siihen, että energiat vapautuu. Ja sitten vielä tämmöinen hyvin tärkeä asia, että jos sä haluat todella olla niin kuin fokus siinä pelaamisessa, tai mitä sä teet, niin se onnistuu vaan, kun sun pää on tyhjä. Eli siellä ei ole mitään muuta kuin se leikki. Niin silloin sä oot ja tämähän me kaikki tiedetään lapsuudesta jo, että kun me mennään leikitään. Niin mehän unohdetaan koko maailma. Ja jos me ruvetaan siinä miettimään maailmaa, kun me leikitään, sitten me ei enää leikitä. Nämähän on hyvin vanhoja buddhalaisia, filosofisia ajatuksia, jotka tämmöinen teollinen kulttuuri on yrittänyt vähän dempata. Mutta se on tulossa nyt. Esimerkiksi Vierumäellä on erittäin hyvä suunta menossa nyt valmentajakoulutuksessa. Parhaat NHL-pelaajat, Gretzky, Crosby. Nehän leikki. Ei ne millään voimalla ja väkivallalla pelannut. Nehän leikki, ne on taitavia, eläviä.